Kapitola 9, ve které se už konečně dostáváme k islámu. Když slyšíme o islámu, naskočí někomu představa moudrých, kultivovaných lidí, kteří jsou z nepochopitelných důvodů obětmi útoků evropských nacionalistů a xenofobů. Jiným zase naskočí spíše teroristické útoky, řezání hlav, kamenování a nejrůznější barbarské praktiky. Ale násilnost a krutost, to není ten hlavní problém. Konec konců stačí zajet do Osvětimi a podívat se, co dělali nejvzdělanější příslušníci naší civilizace před několika desítkami let. Jednou islámské, navždy islámské. To, co je na islámu skutečně děsivé, je jeho nehybnost. Zatímco Západ je dynamický a neustále plný změn, islám je jeho přesným opakem. Existuje víc než 1000 let a je pořád naprosto stejný, jako na začátku. Během těch staletí se občas stalo, že se načas změnil, což bylo způsobeno vnějším tlakem a nebo brutalitou diktátora. Ale jakmile takové okolnosti pominou, vrací se islámská společnost do původního stavu, jako by byla z gumy. Konec konců přesně to vidíme před sebou v současnosti. Poměry v mnoha islámských zemích se ještě docela nedávno podobaly poměrům v evropských zemích. Lidé se podobně oblékali, chovali jako na Západě a nejspíš tak do nějaké míry i mysleli. Pak padl sekulární diktátor, tlak pominul a guma se vrací do původního stavu. Společnost se vrací do stavu, kterému říkáme raný středověk. Je to označení tedy velice nepřesné, protože islám nezná něco jako historická období. Islámské myšlení nezná dějiny v našem smyslu toho slova. Pouze odpadání od toho, co přikázal prorok, a zase návraty k přesnému napodobování jeho života. Dalším děsivým rysem islámu je, že z něj neexistuje cesta ven. I pro jedince je odchod od islámu velice obtížnou a riskantní záležitostí. Opuštění islámu je trestáno smrtí. I tam, kde islámské právo neplatí a kde žije muslimů jen málo, bude odpadlík do konce života čelit riziku, že mezi tou malou skupinkou se najde někdo, kdo ten rozsudek uskuteční. I proto někteří, kteří by nejraději neměli s islámem nic společného, zůstávají formálně muslimy. Zdá se, že v Evropě je to případ asi čtvrtiny muslimů zde žijících. Zákaz islámu by byl pro ně osvobozením. Ale nová aristokracie stojí na straně radikálů a fundamentalistů a později si vysvětlíme proč. Nicméně existují lidé, kteří tuhle nebezpečnou cestu pryč od islámu podstoupili. Za 1000 let dějin islámu se ale nenašel případ, že od islámu odešlo společenství anebo národ. Jinde se takové kulturní změny dějí. Země, kde převládal animismus, se stávají katolickými, z katolických zemí se stávají protestantské, z buddhistických křesťanské, z křesťanských ateistické, s velkým vlivem právě buddhismu. A takové změny nejsou sice časté, pokaždé jsou spojeny s napětím a konflikty, ale občas se dějí. Pouze islám je z tohoto dynamického dění vyňat. Co bylo jednou islámské, to bude islámské do konce věků. Krvavé hranice islámu. Zatím je to, že islám vytváří úplně jiný typ osobnosti. Nejen v porovnání s moderní Evropou, ale i v porovnání s Evropou středověkou. I v tom, co je dnes označováno za dobu temna, bychom našli takový pohled na člověka, rodinný život, způsob výchovy a základní společenské struktury, které v každé generaci produkovaly kacíře. I když se podařilo utopit rebelii v krvi, v další generaci se narodili další buřiči. Hranice ještě nedohořely a už tu byli další lidé, co chtěli žít svobodně. Islám oproti tomu produkuje jiné rysy a jiné osobnostní struktury. Když muslimové demonstrují, není to za svobodu, nýbrž za slepější a hlubší podřízení se učení jejich údajného proroka. Znovu a znovu narážíme na to, že většina muslimů netouží po svobodě a jejich rozkoší je dokonalá podřízenost. Možná ani nejsou osobami v našem moderním smyslu toho slova. Vzácné pokusy o reformu islámu ztroskotaly na tom, že se nenašlo dost lidí, kteří by měli o něco takového zájem. Nicméně v jednom je islám dokonalý. Dokáže obsadit území a zlikvidovat civilizaci po všech stránkách vyspělejší. Totálně ji nahradit a vyhladit veškeré vzpomínky na ni. Má k tomu nástroj zvaný džihád. Džihád to nejsou jen atentáty a válečné akce. To je celý aparát aktivit směřujících k likvidaci neislámských civilizací. Zahrnuje vedení války, zastrašování, migrační vlny, sňatky, podplácení, získávání vlivu na školství a média, dobročinnost, kriminalitu anebo vyvolávání občanských konfliktů. Je to aparát skvěle fungující. Že je naše společnost o tisíc let pokročilejší, to není žádná útěcha. Islám má celou sbírku trofejí podstatně vyspělejších civilizací. Tím se dostáváme k tomu, že islám není jen problémem Západu a není to jen problém chybné politiky posledních desetiletí. Někdy se setkáváme s názorem, že kdybychom nechali islámské země na pokoji, současné problémy by se neobjevily. Nevěřme tomu. Islámské agresi čelí i Čína, Rusko, Barma, hinduistická civilizace a černošské africké státy. Každý, kdo má tu smůlu, že s islámem sousedí. Většina těch států a civilizačních okruhů vedla rozumnou politiku a žádné agrese vůči islámu se nedopustila a nedopouští. A přesto na ně muslimové zaútočili. Samuel Huntington to popsal tak, že hranice islámu jsou krvavé hranice. Už i v ulicích evropských měst. Jak jsme mohli být tak hloupí a přenést hranice islámu přímo do center evropských měst? Částečně se tak stalo v důsledku omylu, že islám je už dávno mrtvý. A k tomu se rovněž dostaneme později. Ale především proto, že v Evropě už dávno nefungují vlády v původním smyslu toho slova. Králové už jsou minulostí, prostí lidé nemají možnost do politiky zasahovat a zbyly jen byrokratické aparáty. Členové nové aristokracie nejsou od toho, aby si uměli všimnout problému. A už vůbec nejsou od toho, aby jej uměli vyřešit. Jejich existence stojí na navyšování rozpočtů, intrikách, mocenských hrách, sebereprezentaci a horlivém prokazování, že jsou stejní jako všichni ostatní dvořané, sdílejí stejné myšlenky a rozhodně nesympatizují s žádnou rebelií. Pokud se mezi politiky a manažery našel někdo, kdo tuhle hru narušil, upozorněním na problém, byl okamžitě vyloučen. Tím sice získal nezávislost, ale ztratil přístup k penězům i přístup do médií. Stal se nezávislým, ale dokonale bezmocným a většinou i velmi chudým. Takže když se začal rýsovat problém, který viděli všichni, byrokratické supermozky vynaložily veškerou svou výkonnost, aby jej nepřipustili do svých myslí. Dnes je tato technika potlačování problému dovedena do takové dokonalosti, že dokonce i pár minut po masové vraždě jsou představitelé byrokratické elity schopni tvrdit, že žádný konflikt neprobíhá a jediným problémem jsou stížnosti nižších vrstev. Dějiny jako postupná islamizace Evropy. Nebudeme tady řešit, zda Mohamed opravdu žil, a jak jeho život vypadal. Stačí nám informace, že někdy přibližně v polovině 8. století byl islám etablován v dnešní podobě. Obě jeho větve, sunnická i šítská. V té době už probíhaly útoky na všechny okolní společnosti a civilizace. Nebudeme se ani zabývat těmi, které navždy zmizely. Pro nás je podstatné, že byla nevratně obsazena také podstatná část Evropy. V civilizačním smyslu toho slova tedy podstatná část západu. Někdy kolem roku 600 byla severní Afrika kulturní a politickou součástí Evropy. Podstatná část Řecka, respektive východořímské říše, byla na územích, kde se dnes nachází Turecko. Většina Arménie ležela na územích, kde se dnes nachází islámské státy Turecko a Azerbajdžán. I Sýrie byla tradiční křesťanskou zemí. To vše bylo vymíceno. Zmizely památky po tom, že tam kdysi byla křesťanská civilizace. Ztráta historického povědomí jde až tak daleko, že křížové výpravy na obranu území, tehdy ještě osídlených křesťanským obyvatelstvem, jsou dnes označovány za agresi. Když Evropané osvobodili Španělsko, jich Itálie a Balkán, získali nazpět jen malou část území obsazených islámskými nájezdníky. Islámské úsilí o dobytí celé Evropy se nikdy nezastavilo. Islámská civilizace absolvovala řadu vnitřních válek, ale kořistnický pohled na Evropu spojoval všechny znesvářené skupiny. Když muslimové zrovna neměli bojeschopné armády, spokojili se aspoň s nájezdy, přepady a odvlékáním do otroctví. Dnešní politicky korektní dějepisci to neradi připouštějí, ale od roku 650 nebyl ani jeden rok míru mezi Západem a islámem. Osudná arogance moderního Evropana. Až po průmyslové revoluci v 19. století získali Evropané takovou superpřevahu, že dokázali obsadit islámské země. Až tehdy ustali neustálé nájezdy a přepadávání. Muslimové se novým dobyvatelům ochotně podřídili. Zdá se ostatně, že to je jeden z jejich civilizačních rysů. Útočit jenom v obrovské přesile a ochotně se podřídit, narazili na sílu. Rychle se tedy přizpůsobili všemu, co po nich evropští dobyvatelé chtěli. A v Evropě vznikla iluze, že islámská civilizace je vlastně velmi podobná té naší. Objevily se romantické představy o harémech, břišních tancích, ušlechtilých vládcích a dokonce mýtus o údajném zlatém věku islámské vědy. Iluze říkala, že muslim je osobnostně stejný člověk jako Evropan a že rozdíl je jen v rekvizitách, jako orientální koberec, šálek kávy nebo vyvolávání muezína místo vyzvánění zvonů. Bylo to neuvěřitelně hloupé a arrogantní. Přitom bývaly časy, kdy Evropané rozuměli tomu, že v různých civilizačních okruzích najdete různé typy lidí. S různými zvyklostmi, povahovými rysy, různým vnímáním světa a naprosto odlišnými představami o tom, co je dobro a co je zlo. Evropané tehdy rozuměli tomu, že každá civilizace je jiná a že komunikace mezi nimi je velmi obtížná. Že kanibal nikdy nepochopí, proč jsme proti pojídání nepřátel, i když ze strachu se podřídí našemu zákazu lidojedství. A že někteří Indové nikdy nepochopí, co se nám nelíbí na tak samozřejmé věci, jako je upalování vdov. Může se snažit, ale něco tak podivínského jeho mozek prostě nevezme. Jenže přišla průmyslová revoluce, doba nekritické víry ve vědecký pokrok a začal převládat názor, že lidé z jiných civilizačních okruhů jsou jenom jaksi nedospělí. Když jim dáme čas, dozraje jim mozek a začnou být stejní jako my. S tím souvisela i představa, že ve všech civilizacích převládá stejný typ osobností. Že všude najdeme stejnou touhu po svobodě, stejný zájem inovovat a všude podobné vztahy mezi muži a ženami. Rozdíly měly být údajně jen v rekvizitách. Protože se v evropské civilizaci nikdy neobjevil jev podobný islámu, zařadili jej Evropané do kolonky náboženství. A začala se vytvářet představa, že islám je vlastně jen taková kopie katolicismu s jinak oblečeným duchovním. Tento arrogantní blud nejenže převládl v intelektuálních kruzích, ale dostal se také do školních osnov a byl vštípen celým generacím Evropanů. Iluze nenáboženského světa. Na to navázala teorie sekularizace. Její různé verze jsou různě radikální, ale všechny se shodují v přesvědčení, že náboženství je historicky omezená záležitost, která ztratila většinu svého vlivu a v dohledné době nejspíš vymizí. Staré časy byly náboženské, pak přišla věda, lidé přestávají chodit do kostela a dříve či později tam přestanou chodit úplně. Nebudou se ani zajímat o Pána Boha a nenechají se omezovat křesťanskou morálkou. Někteří to konstatovali s radostí a pokládali to za osvobození, jiní se na stejný jev dívali s obavami a dělali si starosti, zda bude bez kostelů možné zajistit společenskou stabilitu. Nikdo ale nespochybňoval, že sekularizace probíhá. Kdyby se lidé podívali pořádně, všimli by si, že některá fakta do toho nezapadají. Víte třeba, kdy chodilo největší procento Američanů v neděli do kostela? Typujete asi 18. století, nebo 19. století. Bylo to v roce 1965. Ano, bylo to v době, kdy vrcholily přípravy letu na měsíc. Další fakta zase svědčí o tom, že druhá polovina 20. století je dobou největší expanze křesťanství v dějinách. Afrika, Jižní Amerika, jihovýchodní Asie se během jediné generace přiklonily ke křesťanství. Jenže toho si všímal jen málo kdo. Oficiální vysvětlení říkalo, že doba náboženství skončila a že zbývají jen bezvýznamné hloučky věřících a ty po pár generacích vymizí úplně. Bralo se tedy za samozřejmé, že skončí taky islám. Teheránský zlom. První šok přišel v roce 1979, když v Iránu vypukla islámská revoluce. Najednou se odnikud vynořily masy vousatých inženýrů, tedy lidí slušně vzdělaných, znalých západní techniky, kteří podle všech předpokladů měli mít osvojené moderní hodnoty. Jenže neměli. Byli naopak ochotni obětovat všechno, aby se mohli vrátit k životu podle Mohamedova vzoru. Smetli prozápadní sekulární režim, zlikvidovali občanské svobody, přinutili ženy navléci si islámské šátky a zničili všechno, co bylo v Iránu vybudováno za posledních 100 let. Obnovili raný středověk, ale s moderními zbraněmi. Ale z jejich pohledu to nebyl středověk. Byl to stav, jaký přikázal Mohamed a jaký bude jednou nastolen na celém světě. Západní lidé se utěšovali, že je to jen dočasné. Sekularizační síly vtrhnou do Teheránu a jejich pomsta bude sladká, napsal o pár let později vynikající sociolog Peter L. Berger. A i náhodou. Od té doby se k původnímu islámu vrací další a další společnosti a komunity. Vnější síla pominula a guma se vrací do původního stavu. I obrovské moderní státy, Turecko a Indonésie, se vrací k tomu, jak vypadal islám před staletími. Druhý šok přišel o 10 let později. Salman Rushdie, britský spisovatel a zároveň celkem loajální muslim, napsal vtipnou knihu, která by nám přišla stylově bezproblémová a silně proislámská. Jenomže nezapomínejme, že islámská civilizace nezná humor. zná jen výsměch. Íránský náboženský soud tedy osoudil Raždího v nepřítomnosti k trestu smrti a vypsal odměnu za jeho zabití. Tisíce muslimů, kteří žili v Británii a kteří byli pokládáni za umírněné, pochodovali ulicemi a požadovali smrt pro Raždího a také uříznutí hlavy pro všechny rouhače a nepřátele islámu. Osobnosti, které byly známé sympatiemi k islámu a které dosud vystupovaly na veřejnosti jako milí lidé, prohlašovali v televizních studiích, že je důležité Raždího zabít. Našly se i islámské hlasy volající po toleranci, ale byly to hlasy okrajové a nikdy nezískaly významnější vliv. Islámská komunita v Británii se sjednotila a dala otevřeně najevo, že islámské právo, jak je stanoven Mohamed, je pro ní závaznější než britské zákony a že se muslimové cítí oprávněni zabít každého, kdo se jim postaví. Navoněné paruky v čase boje. Pokud by k tomu došlo v zemi s normálně fungující vládou, ať už demokratickou, anebo vládou diktátora, následovala by reakce. Tisíce radikálů by byly deportovány, byl by nastolen státní dohled nad mešitami, byly by zrušeny islámské školy a zavedeny programy proti radikalizaci. Tajná služba by dostala speciální úkoly. Sociální pracovníci by byli vysláni do muslimských rodin, aby zkontrolovali, zda nejsou uplatňovány nějaké barbarské praktiky. Jenže islám se neprobudil v době, kdy byla v Británii fungující vláda. Nebyl tam žádný panovník, který by měl reálnou moc. A žádné mechanismy umožňující vládu lidu. Jen nová aristokracie, tedy napodobenina královského dvora, kde se řeší paruky, střih šatů a vzájemné intrikování. Prostředí, odkud jsou přímí a rozhodní lidé, už dávno vytlačeni a kde základní hodnotou je bezmezná oddanost byrokratickému davu. Všichni se tedy začali navzájem předhánět v ujišťování, že se nic nezměnilo a že nikdo nevidí nic divného. Navýšily se nějaké rozpočty a aristokracie opojená úspěchem uspořádala štvanici na pár lidí, co upozornili na problém. Začaly být zřizovány další a další úřady pro sledování buřičů, co si neustále stěžují, a urážka islámu začala být posuzována jako těžký trestný čin. To hned poskytlo záminku pro vytvoření pracovních míst profesionálních posuzovačů diskriminace a rasismu a přidělení dalších miliard multikulturním neziskovkám. Že reakce směřovala právě tímhle směrem, to bylo dáno i tím, že předchozí ideologie byrokratické elity říkala, že všechno, co je tradičně evropské, je špatné. To je skvělé zdůvodnění pro financování obrovských převýchovných úřadů a neziskovek. Takže bylo na co navazovat. Možná, že kdyby se v tu chvíli vyskytlo mezi těmi na vrcholu pár statečných lidí, mohli trend otočit a začít naopak přidělovat granty na boj proti islámu. Jenže takoví lidé se nenašli. Nejspíš proto, že nová aristokracie, včetně vedení politických stran, byla předtím desítky let pečlivě čištěna od všech statečných lidí. Zůstávali jen ti, kdo uměli dokonale splynout s byrokratickým davem. Ani Margaret Thatcherová se neodvážila jít dál, než že poskytla Raždýmu ochranku. I za to se stala terčem mnoha útoků nejen muslimů, ale i evropských intelektuálů. Zkrátka, starý islám se probudil. Evropa ukázala bezradnost vůči i těm nejdrsnějším formám násilí. Předchozí snahy dostat do Evropy co nejvíce lidí z jiných civilizačních okruhů a rozředit stávající populaci tím nebyly nijak zpomaleny. Když nadále existují úřední místa a rozpočty, není přece důvod něco měnit. Oficiální ideologie začala na jedné straně tvrdit, že islám jako zvláštní fenomén neexistuje. Všichni lidé jsou přece stejní. A na straně druhé, že islám musí mít zvláštní výhody. Normální člověk by v tom viděl rozpor, ale nezapomínejme, že evropské státy řídí lidé naučení nikdy nespochybnit jakékoliv oficiální stanovisko. Šílenství? Jen běžné chování byrokratických aparátů. Lidé začali mít pocit, že elity zešílely a začaly se šířit historky o různých konspiracích. Není divu, je těžké uvěřit, že by někdo mohl být tak hloupý jako evropští politici, novináři a profesionální intelektuálové. To samé viděli i muslimové. Pochopili, že když přidají trochu peněz ze saudských nadací, mohou se k evropským politickým a intelektuálním špičkám chovat jako k podřadným sluhům a vyrazili do útoku. Nejdříve své lidi přesouvali do Evropy po tisících, poté po deseti tisících a v posledních letech dokonce po milionech. Každý další muslim usazený v Evropě zvyšuje jejich moc a tudíž jim dává možnost otevřít hranice ještě víc a požadovat ještě větší ústupky. Nemůžeme se jim divit. Muslimové dělají přesně to, co jim přikázal Mohamed a co dělali po celá staletí. Mimochodem, všimněte si, jak se změnilo vymezení pojmu multikulturalismus. Původně zahrnoval skutečně všechny kultury. Od západní přes africkou kmenovou, islám až po hinduismus a konfuciánství. To zmizelo. Dnešní multikulturalismus degeneroval na posluhování islámu. Možná by se i v této situaci mohl Západ vzchopit, ale na neštěstí byl sepnut ještě další mechanismus, který spolehlivě eliminuje všechny pokusy o odpor. V této kapitole jsem se pokusil vyjádřit toto. Největším problémem islámu je jeho tendence vracet se ke své původní, více než tisíc let staré podobě. Tato tendence je vestavěna v samotných základech islámu a souvisí s typem osobností, jakou islám produkuje. Za 1400 let dějin islámu se nikdy nepodařilo dosáhnout mírového soužití mezi islámem a jinou civilizací. To se netýká jen Evropanů, ale ve stejné míře i hinduistů, buddhistů, afrických říší a tak dále. Po průmyslové revoluci dosáhli Evropané dočasně takové převahy, že uvěřili, že islám je záležitostí minulosti. Když se na konci 70. let 20. století znovu objevil islám ve své tradiční, historické a dobyvačné podobě, byl to pro Evropany šok, na který neuměli reagovat. Mezi novou aristokracií převažují takové povahové rysy, které znemožňují reagovat na agresi obranou anebo dokonce odvetou. Převládla tedy ideologie, která tvrdí, že islám není problémem a že naopak jsou problémem netolerantní Evropané.